Kristina Mardara, egunon.
Egunon, zuri be.
Kristina, askotan kantatu altzen nuen zuk, Jon Lopategirekin?
Ez, kantatu, bertso eskolan hasi ginenean bere izan zen gure irakaslea, eta hori, harreman handia bai, baina plazatan da behin edo birritan edo olakoren bat, bai.
Gu pentsatzen genuen gaztexeagoekin ibili zela, irakasle bezala, baina zuekin ere bai?
Bai, hasierako eskola nagusiekin hasiko zen hain baten. Durangon irakasle jentearekin, ikastolako irakasle jentearekin hasi zen, eta guri ere abisatu ziguten, eta hor bai, nik uste dute hasieran nagusiagoekin hasiko zala hain baten.
Ze harreman izan duzuzuk, Jonekin?
Bueno, harreman ona, oso ona. Harreman oso ona izan dut, bai, bai. Edo zertarako, ni irakasle egona naiz eskola publikoan, eta bera nere gana jotzen zuen edo zertarako umeekin, etorteko eskolara bera kantuan ekarten zituen entrenatzen bai gorruna, eta Durangaldekoak batez ere ekarten zituen nere ni jurretan nengoen, eta gelara askotan ekarten zituen, ba, gure umeak entzun zezaten haien kantua, eta beti abisatzen zidan finaletara edo lehiaketan bate sortzen bazen ba, bebeka txapelketa edo gure eskolako umeak bertsoa lantzen zuten nerekin, eta ba, ara eramateko, edo Durangon egiten zenean eskualdeko lehiaketa ba, epaile moduan eskatzen zidan parte hartzeko, eta bai, oso harreman hona eukidut, bai, da lagun moduan ere bai, eh?
Plazetan ez hainbeste, berarekin ez duzu hainbestetan abestu?
Ez, ez, horiek beste maila batzuk ziren, gure artean bertso eskolakoak kantatzen genuen gehiago. Beira, Amurizakin be kantatu dut, baina gutxitan, nagusikin olan, ba ez dakit, eman hon laskanorekin, laskaotxikirekin, mainukortarekin, kantatu izan dut, baina ez askorik.
Zen abarmenduko zenuke?
Bueno, alde batetik bertsolari hona dela esatea, ero zein idakien gauza bada, ez da, baina oso zehatza zen, oso, ez dakit nola esan, ez dauka jentearen artean disiplinatu fama, baina nire ustez zorrotza zan eskarien aldetik, eta nik ikusten nuen inoiz bertso eskolan ariketak eta egiten umeekin, eta oso zorrotza zan, eta oso langilea zan, eta gero bazeukan eskua gaztetxoekin ibilteko, oso esku ona zeukan, begi ona ere bai, nork tiratuko zuen aurrera eta nork ez, azkar egiten zuen, bueno, batzutan erratu daiteke edo zein erratzen da, baina oso langilea hori bai.
Miresgarri egiten dena da, bere jirakoak, desente gazteagokoak oso presente daukatela, ez da? Irakaslearen, bertsolariaren noski eta irakaslearen figura hori ere bai, ez da? Oso bertsolari gazteak gainera, eh?
Baina badakizu zenbat ordu sartu zituenarek bertso eskolako gazteekin? Baina orduak eta orduak, nik uste, ganera kanpantxura eta eramaten zituen asteburua pasatzen da urtean zehar, nik ez da ipan dozen erdi aldiz edo gutxiago igual, baina eramaten zituen asteburuak pasatzen da alkarrezagutzeko Bizkain mailan, alkarrezagutzeko bertso eskola desberdinetako bertsolariak, arek egindako lana zoragarria da, eh? Zoragarria. Joan egin behar da, etxea utzi, eta joan egin behar da umeaiekin. Ikastolako, Durangoko ikastolako sukaldariak eta eramaten zituen sukaldeko lanak eta egiteko batzuetan, batera eta bestera, ezagunekin baliatzen zen, bakizu zenbat aldiz egin dituen horiek, zer nahi gazteak etxetik alde egin eta olako leku baten egotea, baina igual, ostira larun bat igandera arte eramaten zituen, eh?
Gurasoentzat ere mesede ederra orduan, ezta? Bai, denak pozik izango zituen.
Gurasoentzat bai, baina guraso konfiantza handia zeukaten han egiten zutenarekin. Osea, gurasoak eramaten zituzten umeak lasai asko Lopategirengana. Ta gero birak bere furgoneta sarrean hartuta batetik bestera eramaten zituen eskolaz eskola kantatzeko hartu igual bos bat edo holanta eramaten zituen, eta bueltan ero Arantzakoan dependeze hor duten zan, bokadilua ordaintzen zien, akizu zer ere induen arek, zer ere induen, ez du hartuko ba.
Eta bukatzeko, Kristina, berarekin pasatako egunen bat, berarekin gozatutako momenturen bat?
Esango izut gauza bat, ez daukatola berarekin egondako momentu ez dakiz zer, baina sekretotxo bat kontatuko izut. Bere emaztea hiltzenean, funeralera joan ginean, eta kanpoan egon nintzen ordu laurden inguru berarekin gogoa zeukan barrua zabaltzeko edo danonalako bat egon ginean goxo-goxo biok hitz egiten. Eta konfesio bat egin zidan horrek ikutu nahu eta askotan gogoratu dut, ez da? Zer den bertsolaritza ez? Eta esaten zidan, emazteagatik, nik zaindu dut esaten zidan. Azken aldian, bakizu emaztea ere Alzheimerrarekin hil zitzaiola, eta azken aldian nik zaindu nahi izan dut, berak etzuen nahi etxetik emaztea, eta berak nahi zuen emaztearekin egon kontinuamente eta berak zaindu nahi zuen, zen eta bizi guztian, emazteak hasi ziola familia, emazteak zaindu zituela zeme alabak, zen berak, enpresan lana egin da gero, danadako lekuan lana egin da gero, bertxotarako kenduziola denbora asko emazteari, eta familia emaztearen kontura usten zuela, eta eskerron ez zegoen gizona eta horregaitik zor ziola emazteari bera zaintzea eta etxean eukizuen hil arte. Horrek ungitu ninduen izugarri eta, bueno, hori gogoratzen dut Maitek Irobainera berak esandako hitzak.
Ba, Kristina Mardaraz, eskerrik asko, eh?
Bueno, ba, ondo izan eta aurrera.